Aviopari, omakotitalo, 3 lasta. Perheonnen perustukset on pystytetty, mutta mikä saa ne yhtäkkiä luhistumaan? Miksi eräänä aamuna talon takaovi retkottaa auki, asekaapin aseet puuttuvat ja perheen isä makaa ammuttuna sängyssä? Aluksi merkit viittaavat murtovarkauteen, mutta jo hetken kuluttua ensimmäiset paikalle saapuneet poliisit alkavat epäillä, ettei kaikki ole sitä, miltä näyttää. Hei vaan, täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja. Tämä on Mysteeri ja True Crime Podcast, joten käsiteltävät aiheet ovat paikoin synkkiä, väkivaltaisia ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan siis oman harkintasi mukaan, ja mikäli jokin aihe tuntuu juuri sulle sopimattomalta, toivottavasti löydät sopivampaa kuunneltavaa mun muiden jaksojen joukosta. Tässä jaksossa käsitellään henkirikosta, mutta ei erityisen graafisesti. Tarina tämän tapauksen taustalla sai alkunsa 90-luvulla eräässä teksasilaisessa oppilaitoksessa, joka sijaitsee Waken kaupungissa ja kantaa nimeä Texas State Technical College. Wayman Keith Gentry-niminen nuorukainen, jota kutsuttiin Keithiksi, aloitti siellä college-opintonsa. Ne keskittyivät hitsaukseen ja tekniseen piirtämiseen. Keith oli alun perin kotoisin pienestä Robinsonin kaupungista, joka sijaitsee aivan Waken liepeillä ja kuuluu sen metropolialueeseen. Keith oli opintojensa ohella intohimoinen luontoharrastaja. Hän nimittäin rakasti kalastusta ja metsästystä. Hänet tunnettiin seurallisena ja menevänä persoonana, joka vietti mielellään aikaa ystäviensä kanssa. Hänelle mieluisiin ajanviettotapoihin kuului lisäksi tanssiminen. Ensimmäistä vuottaan opiskellessaan Keith tapasi toisen opiskelijan, jota kohtaan hänelle kehittyi tunteita. Kyseessä oli Darlene Duskusil, joka hänkin opiskeli ensimmäistä vuottaan samaisessa oppilaitoksessa. Darlene ei myöskään ollut alkujaan kotoisin Wakesta, vaan pienemmästä Cameronin kaupungista. Darlene opiskeli hammashoitajaksi, joskaan hänellä ei ollut selkeää ammattihaavetta eikä lukkoon lyötyä urasuunnitelmaa. Hän tiesi vain haluavansa jonkinlaisen uran. Hammashoidon pariin hänet oli houkutellut se, että hän oli tyytymätön omiin hampaisiinsa. Kauneus tosiaankin lienee katsojan silmissä, sillä Darlenella oli kauneuskuningattaren maine. Darlene oli seurallinen luonne, joka nautti huomion keskipisteenä olemisesta. Koska sekä Keith että Darlene olivat ulospäin suuntautuneita ja viettivät mielellään aikaa ihmisten parissa, he kokivat vetoa toisiinsa. Heillä oli myös yhteinen mieltymys tanssimista kohtaan. Lopulta kaksikko alkoi seurustella. Pari oli seurustellut 8 kuukauden ajan, kun Darlene valmistui opinnoistaan ja ilmaisi halukkuutensa ottaa seuraavat askeleet elämässään. Darlene olisi halunnut jo vakiintua ja asettua aloilleen Keithin kanssa, mutta Keith ei ollut valmis sellaiseen. Yhteinen tulevaisuus näytti siis epävarmalta ja pari päätti erota. Darlene oli seurustelun aikana ehtinyt tutustua ja kiintyä myös Keithin perheenjäseniin, jotka hekin pitivät puolestaan Darlenista. Darlene katsoi parhaaksi ottaa irtioton tutuista ympyröistä, jotta saisi etäisyyttä koko perheeseen, ja niinpä hän muutti pohjoisemmassa Texasissa, noin 160 kilometrin päässä sijaitsevaan Dallasiin. Hän sai siellä koulutustaan vastaavan työn hammashoitajana. Keith puolestaan jäi Wakoon. Noin vuosi Darlenen muuton jälkeen Keith sai kokea yllätyksen, kun hän tapasi Darlenen ollessaan tanssimassa. Darlene oli muuttanut takaisin etelämmäs, sillä hän oli saanut tarpeekseen Dallasista, kun hänen autonsa oli varastettu siellä. Keith ja Darlene alkoivat jutella, minkä seurauksena aiempi kipinä syttyi uudestaan. He palasivat yhteen, sillä Keithkin oli jo valmiimpi sitoutumaan. Keithin perhe oli hyvillään uutisista, sillä heidän mielestään Darlene oli Keithille hyväksi. Kun pari oli ollut yhdessä 3 vuotta, Keith kosi Darlenea ja Darlene vastasi myöntävästi. Oli vuosi 1999. Häät olivat tyypilliset teksasilaishäät grillijuhlineen ja tansseineen, ja vaikutti siltä, että parin avioliitto alkoi myötätuulisissa merkeissä. Darlene otti itselleen Keithin sukunimen, ja hänestä tuli siis Darlene Gentry. Tuore aviopari asettui aloilleen Keithin kotipaikkakunnalle Robinsoniin, missä he rakensivat talon Keithin vanhempien Wayman ja Glenda Gentryn naapuriin. Keith alkoi työskennellä sähköasentajana arkkitehtuurifirmassa. Hänen työhönsä sisältyi paljon matkustamista, ja hän saattoi olla poissa kotoa jopa 4 päivää viikossa. Darlenellakin piti kiirettä, sillä pari sai 4 vuoden sisällä 3 poikaa, Chasen, Codin ja Kaden. Lisäksi Darlene päätti hankkia itselleen uuden ammatin. Toisen lapsen synnyttyä hän aloitti sairaanhoitajakoulutuksen, jonka parissa hän tiesi heti löytäneensä sen, mitä halusikin tehdä. Kiireisen arjen keskellä Keithillä ja Darlenella oli aikaa toisilleen lähinnä viikonloppuisin. Helpotusta tilanteeseen toi se, että Keithin vanhemmat asuivat naapurissa ja pystyivät huolehtimaan lapsista sillä välin, kun pari kävi ulkona ja tapasi ystäviään. Keith ja Darlene kuuluivat tiiviiseen kaveriporukkaan, joka koostui pariskunnista, niin naimisissa olevista kuin naimattomistakin. Lopulta Keith päätti etsiä itselleen uuden työn. Sellaisen, joka jättäisi hänelle enemmän aikaa perheen parissa. Hän löysikin lähempänä kotiaan sijaitsevan toimistotyyppisen työn, joka sijoittui päiväsaikaan ja salli siis vapaa-illat kotona perheen kanssa. Perheen elämä muuttui, joskaan suuntana ei ollutkaan onni. 9. marraskuuta vuonna 2005, kun Keith ja Darlene olivat kumpikin 31-vuotiaita ja olleet naimisissa 6 vuotta, tapahtui jotain, minkä seurauksena mikään ei ollut enää ennallaan. Varttia yli 6 tuona keskiviikkoaamuna Darlene soitti hätänumeroon ja kertoi, että hänen perheensä omakotitaloon oli murtauduttu. Takaovi oli auki ja hänen miehensä aseet oli viety. Lisäksi Keithiä oli ammuttu. Pariskunnan sänky, jossa Keith oli nukkunut, oli verinen ja Keith piti Darlenen kertoman perusteella kurlaavaa ääntä ja hänen suustaan pulppusi vaaleanpunaista vaahtoa. Darlene yritti pitää pariskunnan lapset poissa isänsä luota. Hätäkeskuspäivystäjä puolestaan lähetti paikalle apua ja yritti selvittää, oliko mahdollista, että ampuja oli yhä paikalla. Darlene kertoi, ettei ollut nähnyt ketään. Vain avonaisen oven. Vain minuutteja hätäpuhelun alkamisen jälkeen ensimmäiset poliisiviranomaiset saapuivat paikalle. Niin saapui myös Keithin isä Wayman joka oli jo hereillä naapurissa. Hänellä oli nimittäin tapana herätä aikaisin, noin varttia yli 5:30 välillä. Waymanin huomio kiinnittyi Keithin ja Darlenein talolle kiiruhtaviin poliiseihin, ja hän meni katsomaan, mitä oikein oli tekeillä. Hänen poikansa oli kriittisessä tilassa sisällä talossa, mutta poliisit eivät suostuneet laskemaan häntä sisään. Samaan aikaan Darlene soitti sisältä naapuriin Keithin äidille Glendalle kertoakseen, mitä oli tapahtunut. Glenda olisi halunnut hakea lapset luokseen, mutta poliisi oli eristänyt Darlenein lapsineen talon toiseen makuuhuoneeseen siksi aikaa, että talon turvallisuus saataisiin varmistettua. Yhtäkkiä tavallinen omakotitalo oli muuttunut poliisipartioiden, ambulanssiyksiköiden ja pelastushenkilökunnan tantereeksi. Keith, jota oli ammuttu päähän, kiiretettiin sairaalaan, kun hänen tilansa oli saatu sen verran vakaaksi, että ambulanssikuljetus mahdollistui. Samaan aikaan suoritettiin alkuvaiheen rikospaikkatutkintaa. Vielä ei ollut tietoa siitä, mitä talossa oli tapahtunut, mutta vähitellen palapeli alkoi täydentyä. Ensisilmäykset rikospaikkaan viittasivat todella siihen, että kyseessä oli ollut aseistettu murtovarkaus. Erikoista oli kuitenkin se, että talon etupihan nurkalta löydettiin kasa-aseita, jotka todettiin talosta puuttuviksi aseiksi. Jos joku olikin siis yrittänyt varastaa Keithin aseet, ryöstö oli jäänyt pahasti puolitiehen, aivan kuin tekijä olisi yhtäkkiä pelästynyt jotakin ja ottanut jalat alleen. Huomiota herättävää oli sekin, että aseet olivat löytyessään siistissä pinossa, eivätkä sinne tänne viskaistuina. Mitään muuta talosta ei ollut viety. Mikäli aseet olivat olleet ainoa ryöstösaalis, miksi ne oli jätetty talon nurkalle? Vai oliko motiivina ollut sittenkin Keithin tappaminen? Olivatko aseet olleet vain sivujuonne tai hämäystä? Murtovarkauksille, joissa motiivina on nimenomaan varastaminen, ei ole tyypillistä se, että tekijä ampuisi asunnossa olijoita, ellei hänellä sitten ole jotain erityistä syytä siihen, kuten kiinni jääminen. Tässä tapauksessa erityistä syytä ei vaikuttanut olleen, sillä Keithin todettiin maanneen ampumishetkellä sängyssä päätyynyssä. Kaikesta päätellen Keith oli ollut puolustuskyvyttömässä ja alisteisessa asemassa. Hän oli saattanut jopa olla unessa. Kiinni jäämisen pelkoa Keith siis tuskin oli aiheuttanut, ja lisäksi vaikutti siltä, että uhka Keithistä ei myöskään ollut pelästyttänyt tekijää tiehensä ja saanut tätä jättämään ryöstösaalista jälkeensä. Murtovarkauden asetti epäilyksen alaiseksi sekin, ettei talossa ollut merkkejä murtautumisesta. Avonaisen oven lukkoa ei ollut peukaloitu. Myöskään asekaapin lukkoa ei ollut murrettu, eikä kaapin lasiovea ollut rikottu, vaan tekijä vaikutti yksinkertaisesti ottaneen avaimen säilytyspaikaltaan kaapin päältä ja käyttäneen sitä. Lisäksi seutu, jolla talo sijaitsi, tunnettiin rauhallisena ja maalaismaisena alueena, jolla ei juuri tavattu rikollisuutta. Olipa kyse mistä tahansa, kokonaiskuvassa vaikutti olevan jotain outoa, ja virkavalta huomasi sen nopeasti rikospaikkaan tutustuessaan. Eräs ensimmäisten joukossa saapunut poliisi ei ollut ehtinyt viettää rikospaikalla 10 minuuttia, kun hän jo ilmoitti, että hänen mielestään jokin ei täsmännyt. Kun Darlenea puhutettiin tapahtuma-aamuna, hän ei osannut sanoa, kuka saattaisi olla teon takana. Hän kertoi, ettei ollut nähnyt tekijää tai sitä, mihin tämä oli poistunut. Hän ei ollut todistanut murtovarkautta tai ampumista, vaan hän oli ollut tapahtumahetkellä lastenhuoneessa, sillä pojat eivät olleet nukkuneet. Kun Darlenilta kysyttiin, oliko hän yrittänyt auttaa ammuttua puolisoaan, hän vastasi, ettei ollut koskenut tähän. Sairaanhoitajakoulutus, mitä luultavimmin olisi tarjonnut Darlenille ensiaputaitoja, joita hänen olisi voinut kuvitella hyödyntäneen, mutta täytyy toki huomioida se, että ihmiset saattavat käyttäytyä yllättävissä, shokeeraavissa tilanteissa joskus järjenvastaisesti ja epärationaalisesti. Lisäksi on hyvä muistaa se, että talossa oli pieniä lapsia. Darlenin itsensä mukaan hänen ensimmäinen prioriteettinsa oli ollut lapsista huolehtiminen ja näiden turvallisuuden varmistaminen. Darlenia pyydettiin poliisiasemalle, jotta häntä voitaisiin haastatella lisää, ja Darlene suostui. Tutustutaan seuraavaksi tarkemmin siihen, millainen oli Darlenin versio tapahtuma-aamun ja sitä edeltäneen illan kulusta. Seuraava perustuu siis hänen kertomaansa. Tiistai-iltana Darlene kävi tapaamassa ystäväänsä noin 50 kilometrin päässä sijaitsevassa kaupungissa ja palasi kotiin kello 8 ja 9 välillä illalla. Palattuaan hän istahti Keithin kanssa olohuoneeseen juttelemaan tavanomaisista asioista, mutta lisäksi he kävivät vakavampaakin keskustelua, joka koski rahahuolia ja velkaa, jota perheellä oli. Rahakeskustelu juonsi juurensa siihen, että Keith oli aikaisemmin vastaanottanut työpaikalleen puhelun luottokorttilaskusta, josta hän ei ollut ollut tietoinen. Darlenin kertoman mukaan Keith suhtautui luottoon fanaattisesti, siinä missä Darlene itse käytti sitä huolettomammin. Koska Keith oli vihainen luottokorttilaskusta, Darlene jätti miehen rauhoittumaan ja lähti itse ajelemaan autolla joksikin aikaa. Kun Darlene palasi kotiin, ilmapiiri oli tyyntynyt. Pariskunta keskusteli uudestaan rakentavammassa hengessä ja pyrki selvittämään yhteistyössä, mitä heidän tulisi tehdä rahahuolien suhteen. Sitten he menivät nukkumaan. Darlenin nukkumisesta ei kuitenkaan tullut aluksi mitään, sillä pariskunnan lapset sairastivat, eivätkä suostuneet rauhoittumaan nukkuakseen. Niinpä Darlene meni lastenhuoneeseen ja yritti saada lapset olemaan hiljaa. Hän päätyi lopulta katsomaan lasten kanssa televisiota, kunnes he kaikki nukahtivat. Aamulla yksi pojista herätti Darlenin 6:00 maissa, jolloin Darlene tajusi yhtäkkiä olevansa jo myöhässä. Oli nimittäin keskiviikko, tavallinen arkipäivä. Darlene oli siis nukkunut läpi yön lastenhuoneessa ja herättyään hän aloitti kiireen vilkkaa aamurutiinit. Silloin Darlene havaitsi, että talossa oli epätavallisen kylmä. Hän huomasi avonaisen takaoven ja hänen ensimmäinen ajatuksensa oli, että hän oli itse unohtanut sulkea sen kunnolla illalla, kun hän oli käynyt ulkona viemässä likaisen vaipan roskiin. Kun Darlene sitten kääntyi ympäri, hän huomasi, että myös asekaappi oli auki ja Keithin aseet olivat poissa. Hän huusi Keithiä heräämään, mutta Keith ei vastannut. Pariskunnan makuuhuoneesta kantautui vain omituista ääntä, jonka Darlene tulkitsi aluksi kuorsaamiseksi, vaikka se poikkesikin Keithin tavanomaisesta kuorsausäänestä. Kun Darlene katsoi makuuhuoneeseen, hänen huomionsa kiinnittyi siihen, miten Keithin vatsa kohoili raskaasti, aivan kuin Keith olisi käyttänyt kaikkia lihaksiaan hengittämiseen. Darlene näki myös vaahdon, jota Keithin suusta tuli. Hän yritti herätellä Keithiä, mutta tämä ei reagoinut. Sitten Darlene tajusi, että lakanat olivat veressä, ja hän tarttui matkapuhelimeensa hälyttääkseen apua. Darlene ei kertomansa mukaan ollut kuullut murtovarkaudesta tai ampumisesta aiheutuneita ääniä, vaikkei talo ollut järin suuri. Tässä vaiheessa on luontevaa palata myös hätäpuheluun, jonka Darlene soitti. Sen avainkohdat on kuultavissa tapauksesta tehdyssä Snapped-sarjan dokumentissa, jota olen käyttänyt lähteenä ja joka on kokonaisuudessaan katsottavissa YouTubessa. Linkin löydät tuttuun tapaan tämän jakson kuvauksessa olevasta lähdeluettelosta. Darlene aloitti hätäpuhelun selittämällä, että hän oli ollut lastenhuoneessa, koska lapset eivät olleet nukkuneet. Hän jatkoi kertomalla murtovarkauden merkeistä, avonaisesta ovesta ja siitä, että aseet olivat poissa. Vasta sitten hän ilmoitti, että hänen puolisonsa vaikutti loukkaantuneen vakavasti. Puhelun alusta ehti kulua 25 sekuntia ennen kuin Darlene mainitsi miehensä. Voisi ajatella, että vaarantunut ihmishenki olisi hätäkeskuspäivystäjälle olennaisempi tieto kuin esimerkiksi se, mitä talosta oli varastettu, mutta toki hätäpuheluun pätee sama pointti kuin siihenkin, ettei Darlene yrittänyt auttaa miestään. Shokkitilassa ihminen ei välttämättä osaa toimia niin kuin olisi järkevintä. Tutkijoiden huomio kiinnittyi kuitenkin myös siihen, ettei Darlene osoittanut tapahtuneen jälkeen minkäänlaista mielenkiintoa Keithin vointia kohtaan. Samalla kun Darlene oli poliisiasemalla kertomassa tapahtumien kulusta, Keith taisteli hengestään sairaalassa, mutta Darlene ei kertaakaan kysynyt Keithistä. Sen sijaan Darlenen käytös sai huomion kääntymään häneen itseensä, Keithin sijasta. Sairaalalta soitettiin poliisiasemalle lisätietoja siinä vaiheessa, kun Darlenea oli haastateltu noin tunti. Keith oli yhä hengissä, mutta valitettavasti hänen saamansa vammat olivat johtaneet aivokuolemaan. Darlene sai kyydin sairaalaan, johon oli jo kerääntynyt Keithin muita perheenjäseniä ja ystäviä. Koska mitään ei ollut tehtävissä, eikä toivoa toipumisesta käytännössä ollut, Keith irrotettiin hengityskoneesta ja hän kuoli. Läheiset saivat surra jonkin aikaa yhdessä sairaalalla, mutta sitten poliisit veivät Darlenen takaisin asemalle. Epäilykset Darlenea kohtaan olivat jo todella heränneet, ja Darlene saikin osakseen huomattavasti tiukempaa kohtelua kuin aikaisemmin. Häneltä haluttiin tunnustus, ja hänelle ilmaistiin, ettei hänen kannattaisi enää pelata pelejä. Darlenea puhutettiin iltapäivä 3:sta iltapäivä 5:een saakka, kunnes Darlene itse perääntyi ja ilmoitti haluavansa asianajajan. Darlene koki, etteivät poliisit pyrkineet selvittämään, mitä todella oli tapahtunut, vaan Darlenen syyllisyys oli jo lyöty lukkoon. Koska Darlene ei tunnustanut, vaan vakuutti syyttömyyttään, tarvittaisiin konkreettisempaa näyttöä syytteiden nostamiseksi. Luonnollisesti oli tutkittava myös sitä mahdollisuutta, että henkirikos oli ulkopuolisen tekijän vastuulla. Keithin taustasta ei kuitenkaan löydetty mitään, mikä olisi viitannut siihen, että hän olisi joutunut jonkinlaisiin vaikeuksiin. Keithin tunteneet kuvasivat häntä ahkeraksi työntekijäksi ja hyväksi ja läheiseksi perheen isäksi, mieheksi, jolla ei ollut tapana joutua ongelmiin. Kenelläkään ei ollut hänestä mitään pahaa sanottavaa. Sen sijaan Keithin ja Darlenen avioliitosta alkoi paljastua huolestuttavia seikkoja. Darlenen kertoman mukaan pari oli tapahtuma-aamua edeltäneenä iltana riidellyt raha-asioista, mutta kyseessä ei ollut ainoa kerta. Selvisi nimittäin, että kun Keith oli vaihtanut työpaikkaa pystyäkseen viettämään enemmän aikaa perheensä parissa, hänen palkkansa oli pudonnut, mikä puolestaan oli johtanut taloushuoliin. Darlene oli tottunut käyttämään rahaa huolettomasti ja hän nautti ostoksilla käymisestä ja panosti mielellään ulkonäköönsä ja kodin sisustukseen. Tulojen tiputtua Darlenen kulutus ei kuitenkaan ollut keventynyt samassa suhteessa kukkaron kanssa ja mittavat luottokorttilaskut olivat aiheuttaneet ongelmia, erityisesti Keithille, joka oli saanut jopa työpaikalleen niitä koskevia puheluja. Tutkinnassa selvisi, että mikäli Darlene oli murhan takana, motiivi saattoi olla taloudellinen. Keithillä oli 2 henkivakuutusta, joista saatava summa teki yhteensä noin 750 000 Yhdysvaltain dollaria. Kitkaa pariskunnan välille olivat aiheuttaneet rahan lisäksi erimielisyydet lasten kasvatuksessa. Darlenen vapaa kasvatustyyli ei ollut Keithin mieleen, eikä Keith ollut pitänyt siitä, miten Darlene oli esimerkiksi antanut lasten huutaa. Riidat rahasta ja lapsista olivat johtaneet siihen, ettei pari ollutkaan enää viettänyt vapaa-aikaansa yhdessä niin kuin ennen, vaan erikseen kumpikin omissa menoissaan. Erityisesti Darlene oli ollut paljon poissa kotoa, ja lapset olivat yhä useammin olleet hoidossa Keithin vanhemmilla, myös ilta-aikaan. Avioliiton ongelmat olivat heijastuneet ulkopuolellekin. Esimerkiksi Keithin vanhemmat olivat havainneet, että jokin oli ollut vinossa, eikä Keith ollut vaikuttanut onnelliselta. Keith ei ollut viihtynyt uudessa työssään niin hyvin kuin aiemmassa, eivätkä kotiolotkaan olleet entisellään. Siitä huolimatta Keith oli yrittänyt elvyttää liittoa ja saada sitä toimimaan. Hän ei ollut halunnut erota. Mitä tulee puolestaan Darleneen, hänen mukaansa yksikään avioliitto ei ollut täydellinen, ja jos joku muuta väitti, se joku valehteli. Vaan valehteliko Darlene itse väittäessään, ettei hänellä ollut mitään tekemistä puolisonsa murhan kanssa? Poliisi pyrki kuumeisesti selvittämään totuutta, ja pian se pääsikin lähemmäs. Darlene antoi viranomaisille luvan kotietsintään. Rikospaikkatutkinnassa todettiin, että yksi talon asekaapin aseista puuttui kokonaan. Sitä ei siis löydetty muiden aseiden joukosta talon nurkalta, eikä liioin itse talosta. Kyseessä oli 22-kaliiperinen revolveri, jonka Keith oli saanut isältään ja jonka myös aserekisterin mukaan olisi pitänyt olla Keithin hallussa. Poliisi uskoi, että kyseinen ase oli juuri se, jolla Keithiä oli ammuttu. Ruumiin avauksessa löytynyt luoti oli niin pahoin vaurioitunut, ettei sitä voitu luotettavasti verrata tiettyyn aseeseen, mutta siitä pystyttiin kuitenkin määrittämään kaliiperi, joka oli 22. Keith oli siis mahdollisesti surmattu yhdellä hänen omista aseistaan. Se ei varsinaisesti viitannut poispäin Darlenesta, vaan sai tutkijat kiinnostumaan hänestä entistäkin enemmän. Lisäksi talon keittiön roskakorista löydettiin epäilyttäviä todisteita, lateksihansikkaat, joista toisen sisällä oli 22-kaliiperisen luodin hylsy. Hansikkaista paljastui myöhemmissä tutkimuksissa aseen laukeamisesta syntyneitä jäämiä ja sekä Keithin että Darlenen DNAta. Marraskuun 28. päivänä vuonna 2005, noin 2,5 viikkoa murhan jälkeen, poliisi pidätti Darlene Gentryn epäiltynä miehensä murhasta. Darlenen läheiset eivät tosin olleet lainkaan yhtä vakuuttuneita kuin poliisi. He maksoivatkin viipymättä hänen 50 000 dollarin takuusummansa, ja niinpä Darlene pääsi takaisin vapaalle jalalle jo saman illan aikana. Keithin vanhemmat kutsuivat Darlenen lapsineen omaan kotiinsa, jottei perheen tarvitsisi palata taloon, jossa Keith oli kuollut. Keithin vanhemmat olivat aina pitäneet Darlenista, ja he olivat vielä siinä vaiheessa täysin varmoja siitä, ettei Darlenilla ollut mitään tekemistä murhan kanssa. Pidätys olikin järkyttänyt heitä syvästi. He halusivat auttaa miniäänsä ja tietysti myös lapsen lapsiaan. Darlene päätyi asumaan heidän luonaan useita kuukausia odottaessaan oikeusprosessin etenemistä. Samalla kun Darlene rakensi elämäänsä uudelleen Keithin vanhempien luona, poliisi työskenteli yhä tapauksen parissa. Vaikka syytteet oli jo nostettu, saattaisi kestää pitkäänkin ennen kuin tehtäisiin päätös siitä, hylättäisiinkö ne vai etenisivätkö ne oikeuteen asti. Tapaus ei ollut läpihuutojuttu, sillä se rakentui pitkälti aihetodisteiden varaan. Mikään ei linkittänyt Darlenea murhaan konkreettisesti. Keittiön roskakorista löydetyt lateksihansikkaat olivat yksi tärkeä todiste, mutta DNA:n läsnäolo niissä ei välttämättä merkinnyt vielä mitään, kun oli kyse yhteisestä kodista, jonka esineisiin pariskunnan kumpikin osapuoli oli hyvinkin saattanut olla kosketuksissa. Aseen laukeamisesta syntyneet jäämät hansikkaissa viittasivat kylläkin siihen, että hansikkaat olivat olleet paikalla aseen lauetessa. Joka tapauksessa poliisi keskittyi etsimään vieläkin vahvempaa linkkiä, jonka turvin näyttö olisi varmasti riittävää. Erityisenä mielenkiinnon kohteena oli murhaase, jota ei etsinnöistä huolimatta ollut löydetty. Sen jäljille päästiin lopulta varsin mielenkiintoisella tavalla. Marraskuussa pian murhan jälkeen Darlene otti yhteyttä Robert Pavelka-nimiseen mieheen, paikalliseen rakennusurakoitsijaan, jonka hän tunsi entuudestaan. Darlene ilmaisi halunsa muuttaa uuteen kotiin, sillä hän ei halunnut lastensa joutuvan asumaan murhatalossa tai sen välittömässä läheisyydessä. Robert Pavelkalla ei ollut myytävänä muuttovalmista kotia, mutta hänellä oli tarjota tontti siinä tapauksessa, että Darlene olisi kiinnostunut rakennuttamaan talon. Darlene kävi katsomassa tonttiehdokasta ja koki siihen välitöntä vetoa. Hänen mukaansa valtavien tammien somistama tontti oli jotain, mistä Keith oli aina unelmoinut. Niin ikään Keith oli aina toivonut lapsilleen paikkaa, jossa kalastaa, ja tontin alueella sattui olemaan lampi. Darlene olikin lammesta erityisen innoissaan. Joulukuun loppuun mennessä Darlene oli kuitenkin muuttanut mielensä lammen suhteen. Hän koki, ettei lampi olisikaan turvallinen lapsille, ja hän toivoi sitä täytettäväksi maalla. Darlenen motiivi herätti kuitenkin Robertin epäilykset, sillä Robert oli käsittänyt, että juuri lampi oli se syy, miksi Darlene halusi kyseisen tontin. Lisäksi Robert oli tietoinen Darlenen murhasyytteestä. Niinpä hän otti yhteyttä poliisiin ja kertoi pitävänsä omituisena sitä, että Darlene, joka oli aluksi halunnut tontin nimenomaan lammen takia, halusikin yhtäkkiä lammesta eroon. Poliisikin piti mahdollisena sitä, että Darlene oli hävittänyt murhaaseen kyseiseen lampeen ja halusi piilottaa sen paremmin ennen kuin poliisi keksisi etsiä lammesta. Poliisi järjesti sukellusryhmän, joka ryhtyi töihin metallin paljastimella varustautuneena tammikuun 4. päivänä. Ehti kulua arviolta 10-15 minuuttia, kun yksi sukeltajista löysi kuin löysikin lammen pohjasta aseen. Löytö osoittautui tarkempien tutkimusten perusteella Keithin puuttuvaksi 22-kaliiperiseksi aseeksi. Linkki Darleneen oli löytynyt, sillä ei vaikuttanut sattumalta, että Darlene oli halunnut muuttaa juuri sille tontille, jonka alueelle ulkopuolinen murhaaja oli käynyt hävittämässä murhaaseen. Linkki ei kuitenkaan ollut vielä vahvin mahdollinen. Darlenen muutto ja Lammen täyttöhalut saattoivat nimittäin yhä olla sattumaa, vaikkakin epätodennäköistä sellaista. Nekin olivat pohjimmiltaan vain aihetodisteita. Poliisilla oli kuitenkin suunnitelma. Se epäili, että Darlene saattaisi yrittää hakea aseen Lammesta, mikäli hän tietäisi, että lampi tulisi tyhjentää vedestä ennen kuin se voitaisiin täyttää. Niinpä poliisi valmisteli Lammelle kameravalvonnan yhteistyössä Texasin keskusrikospoliisin kanssa. Lisäksi se järjesti Darlenelle syötin yhdessä tonttia myyvän Robert Pavelkan kanssa. Syötin, jolla oli tarkoitus varmistaa, että Darlene saataisiin kiinni itse teosta. Robert soitti Darlenelle suunnitelman mukaisesti ja kertoi, että voisi täyttää Lammen, mikäli Darlene oli yhä kiinnostunut tontista. Tieto vaikutti hätkähdyttävän Darlenea, mutta hän ilmaisi kuitenkin olevansa yhä kiinnostunut ja pyysi Robertia tekemään niin. Robert kertoi Darlenelle, että täyttöä varten lampi tulisi ensin tyhjentää vedestä. Myöhemmin Darlene soitti Robertille takaisin ja ilmoitti haluavansa olla läsnä silloin, kun lampi tyhjennettäisiin. Sinä iltana ei kuitenkaan tapahtunut vielä mitään. Kukaan ei tallentunut Lammen yhteyteen asennetulle valvontakameralle. Niinpä Robert soitti Darlenelle uudestaan ja sepitti, että Lammen tyhjentämiseen tarvittava pumppu oli rikki. Ja tyhjennystä yritettäisiinkin vasta seuraavana päivänä. Seuraavana päivänä Darlene ilmestyi kuin ilmestyikin paikalle, polvenkorkuisin kahluusaappain varustautuneena. Hän katseli ympärilleen kuin varmistaakseen, ettei kukaan nähnyt, ja sitten hän kahlasi matalaan lampeen ja alkoi kaivaa pohjamutaa kepillä kuin jotain etsiäkseen. Darlene etsi samalta alueelta, johon tutkijat olivat jättäneet itselleen puutikun merkiksi aseen löytöpaikasta. Hän vietti paikalla hyvän aikaa ja vaikutti vaipuvan koko ajan epätoivoisemmaksi. Luonnollisesti Darlene ei löytänyt etsimäänsä, sillä poliisilla oli ase jo hallussaan. Uudet todisteet viimeistään varmistivat sen, että näyttöä oli riittävästi, ja niinpä tapaus kantoi oikeuteen asti. Darlene astui oikeuden eteen 6. helmikuuta 2007, yli vuosi Keithin murhan jälkeen. Oikeuskäsittely käytiin McLennanin piirikunnassa, jonka alueella murha oli tapahtunut. Huolimatta siitä, että Darlene puolustustiimeineen yritti saada käsittelyä siirrettyä toisaalle tapauksen saaman julkisuuden vuoksi. Mikäli Darlene todettaisiin syylliseksi, vankeusrangaistuksen mahdollinen kesto olisi 5 vuodesta aina elinkautiseen. Useat Darlenen perheenjäsenet tosin vetosivat valamiehistöön, jotta se harkitsisi ehdonalaisen vankeusrangaistuksen mahdollisuutta Darlenen lasten takia. Heidän mukaansa Darlene oli hyvä äiti, jonka huomaan he olisivat uskoneet omatkin lapsensa. Oikeudenkäynnissä syyttäjä esitti, että Darlene oli ampunut Keithin, vienyt asekaapin aseet ulos lavastaakseen murtovarkauden ja soittanut sitten hätänumeroon. Darlene puolestaan pitäytyi puolustustiiminsä kanssa alkuperäisessä todistuksessaan syyttömyydestään ja ulkopuolisesta tekijästä. Puolustus argumentoi, että esimerkiksi Darlenen jaarittelu epäolennaisista asioista hätäpuhelun alussa oli ollut merkki shokista, eikä siitä, että Darlene olisi yrittänyt selitellä tapahtumia omaksi edukseen ja luoda itselleen alibia. Ulkopuolisen tekijän tueksi puolustus yritti esittää todisteita siitä, että sekä Keithillä että erään toisen naimisissa olleen pariskunnan molemmilla osapuolilla oli seksikontaktissa levinnyt herpesvirustartunta. Puolustuksen teoria oli, että ulkopuolisen tekijän motiivi oli kummunnut ihmissuhdesotkusta ja uskottomuudesta. Lääketieteellisiä todisteita ei kuitenkaan sallittu esitettäviksi, sillä niitä ei pidetty olennaisina. Puolustus kuitenkin huomautti lisäksi, että tutkinnassa oli keskitytty sokeasti vain Darleeniin, eikä muita mahdollisuuksia ollut huomioitu. Siinä piilikin kenties totuuden siemen, sillä oli totta, että poliisi oli ollut alusta asti epäileväinen Darleenin suhteen. Syyttäjän näkökulmasta epäilyksille oli kuitenkin ollut vankat perusteet. Darleenin käytös oli herättänyt huomiota ja häntä vastaan oli todisteita. Syyttäjän niin kutsuttu savuava ase oli videokameratallenne Darleenista, joka yritti kalastaa lammesta jotain. Darleen oli videolla tunnistettavissa, eikä video jättänyt arvailun varaan myöskään sitä, että Darleen oli etsinyt jotain. Se, että Darleen oli ollut lammella, viittasi siihen, että hän oli tiennyt murha-aseen olleen upotettuna siihen, ja mikäli hän oli tiennyt sen, se viittasi siihen, että hän oli ollut osallisena murhaan. Videokameratallenteessa oli kyse vahvasta näytöstä, niin vahvasta, että sellainen on jopa harvinaista murhaoikeuden käynnissä. Puolustus oli etukäteen yrittänyt estää videotallenteen esittämisen todisteena, mutta turhaan. Darleenin ajatuksia videosta ei saatu kuulla oikeudenkäynnissä, sillä hänen puolustusasianajajansa neuvoivat häntä olemaan todistamatta oikeudenkäynnissä itse. Puolustus ei muutenkaan pyrkinyt selittämään videota millään tavoin, vaan se päätti puolustuksensa mainitsematta koko videota ja kutsumatta todistajia. Päätös herätti ihmetystä paikalla olleissa ja luultavasti vahvisti sitä käsitystä, ettei puolustuksella ollut mitään, millä horjuttaa videotodisteen luotettavuutta tai tarjota selitys Darleenin toiminnalle. Darleen itsekin oli kertomansa mukaan yllättynyt ja järkyttynyt siitä, ettei puolustus edes yrittänyt valottaa hänen puoltaan tarinasta. Valamiehistö harkitsi päätöstään useamman tunnin. Syyttäjän näkökulmasta harkinta venyi epätavallisen pitkäksi siihen nähden, miten raskauttavana se piti videotodistettaan. Lopulta 5 tunnin harkinnan jälkeen valamiehistö kuitenkin totesi Darleenin syylliseksi. Darleen tuomittiin 60 vuodeksi vankilaan. Darleen valitti välittömästi saamastaan tuomiosta ja oikeudenkäyntinsä epäkohdista. Epäkohtiin kuului hänen mielestään se, ettei oikeuskäsittelyä ollut suostuttu siirtämään pois McLennanin piirikunnasta, vaikka tapaus oli kerännyt paikallista huomiota. Päätöksen todettiin kuitenkin olleen oikeudenmukainen ja linjassa aikaisempien päätösten kanssa. Monia vieläkin korkeamman profiilin tapauksia oli nimittäin käsitelty tapahtumapiirikunnissaan. Darleen asianajajineen argumentoi lisäksi, että puhelu, jonka rakennusurakoitsija Robert Pavelka oli soittanut hänelle houkutellakseen hänet lammelle, oli loukannut hänen oikeuksiaan. Puhelu oli juonittu yhteistyössä viranomaisten kanssa, ja siten Darleenilla olisi pitänyt olla oikeus asianajajan läsnäoloon. Oikeudessa kuitenkin linjattiin, ettei puhelu ollut edustanut kriittistä oikeudenkäyntiä edeltänyttä vaihetta, eikä se siten ollut vaatinut asianajajan läsnäoloa. Darleen väitti asianajajineen myös, että oikeuden päätös jättää huomiotta todisteet Keithin ja toisen pariskunnan herpesvirusinfektioista oli ollut virheellinen. Sekään väite ei kuitenkaan johtanut mihinkään, sillä ei pystytty osoittamaan, etteikö oikeudenkäynnissä olisi harkittu todisteiden relevanssia asianmukaisesti. 2010-luvun alussa Darlene pani vireille vetoomuksen uudesta oikeudenkäynnistä sillä perusteella, että alkuperäinen oikeudenkäynti ei ollut reilu ja sitä paikkaamaan tulisi järjestää uusi oikeuskäsittely. Argumentteihin sisältyi se, että Lammen videokameratallennetta ei olisi pitänyt hyväksyä oikeudessa ja että Darlenin puolustus oli suostutellut hänet olemaan todistamatta itse. Lisäksi Darlene syytti tuomaria henkilökohtaisista ennakkoasenteista ja ennakkoluuloista. Darlenin asianajaja Mark Watson kertoi, että syyttäjä oli pimittänyt puolustukselta oikeuskäsittelyn yhteydessä todisteita, jotka olisivat saattaneet vaikuttaa puolustusstrategiaan ja muuttaa koko oikeudenkäynnin kulun. Watson oli kiintoisassa asemassa, sillä hän pyrki toisaalta saamaan Darlenelle uuden oikeudenkäynnin, mutta toisaalta kumoamaan tämän väitteet siitä, ettei alkuperäisen oikeudenkäynnin puolustus ollut asianmukainen. Watsonin mielestä häneltä pimitetty todistusaineisto oli siis johtanut siihen, ettei hän ollut kyennyt valmistautumaan puolustukseen parhaalla mahdollisella tavalla. Pimitetyt todisteet, joista Watson puhui, olivat nauhoitettuja keskusteluja poliisin ja Sarah McCovey-nimisen naisen välillä. Sarah McCovey oli ollut Darlenen ja Keithin läheinen ystävä. Watsonin mukaan Sarah kuulosti nauhalla hermostuneen puhelijalta ja tarjosi tietoa, joka saattoi Darlenen syyllisyyden epäilyksen alaiseksi. Sarah ilmeisesti oli esimerkiksi tiennyt, missä asekaapin avainta oli säilytetty. Watsonin mukaan Sarahn DNAta oli löydetty talosta ja tämän puhelin oli ollut siellä murha-aamuna. Toisaalta syyttäjällä ei ole velvollisuutta esittää lausuntoja oikeudessa, mikäli ne eivät ole syytetyn kannalta syyllisyydestä vapauttavia ja mikäli niiden antaja ei todista oikeudessa. Sarah McCovey ei todistanut. Lisäksi ilmeni epäilyksiä liittyen talon keittiön roskakorista löytyneisiin lateksihansikkaisiin. Darlenen asianajajat syyttivät hanskat löytänyttä rikostutkijaa siitä, että tämä oli väärentänyt todistusaineistoa ja laittanut itse hanskan sisään luodin hylsyn, joka sieltä oli myöhemmin rikoslaboratoriossa löydetty. Hanskat olivat kadonneet jonnekin ennen oikeudenkäyntiä, eikä niitä siis voitu testata uudelleen siltä varalta, että niistä olisi löydetty jonkun kolmannen osapuolen DNAta. Syyttäjän mukaan hanskat olivat olleet ennen katoamistaan Darlenen puolustustiimillä, joskin siitäkin esitettiin hieman eriäviä näkemyksiä. Asian käsittely pitkittyi sitä hoitaneiden tahojen kiireiden ja henkilöstömuutosten takia. Lopulta 7 vuotta myöhemmin tuomari linjasi, että oikeudenkäynti oli ollut reilu, eikä uutta voitu suositella. Lopullinen päätös uuden oikeudenkäynnin hylkäämisestä tehtiin loppuvuodesta 2017. Keithin isä Wayman kommentoi oikeuden päätöstä seuraavin sanoin. Se on hyvä kiitospäivän lahja meille, mutta ei hänelle. Vaikka Keithin vanhemmat olivat olleet vakuuttuneita Darlenen syyttömyydestä tutkinnan alkuvaiheessa, hekin olivat joutuneet siirtymään toiselle kannalle oikeudenkäynnissä esitetyn todistusaineiston myötä. Darlene on nyt 48-vuotias. Hänen on mahdollista hakea ehdonalaista sitten, kun hän on istunut tuomiostaan puolet, eli vuonna 2037. Silloin hän on jo yli 60-vuotias. Mitä tulee Keithin ja Darlenen lapsiin, he jäivät oikeudenkäynnin jälkeen asumaan Keithin vanhemmille, jotka myös saivat lasten huoltajuuden. Vuonna 2010 astui voimaan oikeuden määräys, jonka mukaan Darlenen lapset eivät enää saaneet vierailla äitinsä luona vankilassa, eikä Darlene saanut olla lapsiinsa yhteyksissä. Sitä ennen Darlenen äiti oli käyttänyt lapsia vankilavierailulla ainakin muutamaan kertaan. Darlene itse on pitänyt kiinni syyttömyydestään aina tähän päivään asti. Vaikkei hän oikeudenkäynnissä päässytkään avaamaan omaa kantaansa syyttäjän esittämästä videokameratallenteesta, oikeudenkäynnin jälkeen hän oli vapaa tekemään sen. Hän kertoi, että todellisuudessa hän oli kuullut huhun siitä, että murhaase oli hävitetty lampeen. Hän oli mennyt etsimään sitä viedäkseen sen poliisille, jotta poliisi olisi voinut hyödyntää sitä ja päästä sen avulla todellisen tekijän jäljille. Ilmeisesti Darlene oli myös pelännyt, että hänet olisi lavastettu syylliseksi, mikäli poliisi olisi löytänyt aseen. Niin Darlenen näkökulmasta myös tapahtui. Todellinen tekijä ja poliisi lavastivat hänet, ja siksi hän istuu nyt telkien takana. Lavastusteoria ei ole mennyt läpi kaikille Darlenen läheisistä. Esimerkiksi Keithin isä on huomauttanut, että videon perusteella Darlene meni suoraan siihen lammen kohtaan, josta ase oli aiemmin löydetty. Mikäli Darlene todella meni lammelle huhun houkuttelemana, mikä selittäisi sen, että hän vaikutti tietävän tismalleen, mistä etsiä? Kyse ei ollut mistään pikkulätäköstä, vaan isohkosta, epäsäännöllisen muotoisesta lammesta, vaikkakin matalasta sellaisesta. Rupesin itse pohtimaan tätä asiaa siitä näkökulmasta, olisiko syytön henkilö todella kokenut tarvetta löytää murhaaseen ennen virkavaltaa. Syyttömällähän ei olisi mitään salattavaa, joten eiköhän silloin pikemminkin ilmoittaisi poliisille kuulemastaan huhusta ja antaisi poliisin selvittää sen todenperäisyyden. Sen sijaan se, että menee omin päin etsimään mahdollista murha-asetta, saattaa pikemminkin vaikeuttaa poliisin tutkintaa ja todellisen syyllisen tavoittamista. En itse siis näe Darlenen toimintaa kovin järkeenkäyvänä, mikäli hän on syytön. Toki on hyvä huomioida se, että Darlenea vastaan oli jo nostettu murhasyyte ja hän oli poliisin suurennuslasin alla. Se saattoi hyvinkin aiheuttaa Darlenelle pelkoa ja painetta, mikäli hänellä ei todellisuudessa ollutkaan osallisuutta murhaan. Toisaalta taas, eikö syytön Darlene olisi siinä tapauksessa nimenomaan halunnut edistää poliisitutkintaa entistäkin kovemmin ja kertoa poliisille kuulemastaan vihjeestä murha-aseeseen liittyen? Vai oliko kyse perustavanlaatuisesta epäluottamuksesta poliisia kohtaan? Erityisen mielenkiintoista on mielestäni se, ettei puolustus pyrkinyt esittämään oikeudenkäynnissä Darlenen puolta lammen tapahtumista. Sehän olisi ollut yksinomaan järkevää, mikäli Darlene oli kertomuksessaan johdonmukainen. Voisiko siis olla, että todellisuudessa tarina oli sen verran epäuskottava ja täynnä aukkoja, että puolustus uskoi sen esittämisen valavan Darlenea vieläkin ikävämpään valoon? On luonnollisesti huomioitava myös se mahdollisuus, ettei Darlene saanut ainakaan reiluinta mahdollista oikeudenkäyntiä, osan todisteista jäädessä kokonaan esittämättä. Mitä sinä ajattelet tästä tapauksesta? Onko Darlene syyllinen? Saiko hän reilun oikeudenkäynnin, vaikka puolustus tuottikin hänelle itselleen pettymyksen, eikä tuonut hänen versiotaan Lammen tapahtumista esiin? Nojaan itse enemmän syyllisyyden puoleen, sillä kaikki murha-aamun tapahtumista lähtien vaikuttaisi viittaavan siihen. On kuitenkin vaikea arvioida sitä, mitä oikeudenkäynnissä todellisuudessa tapahtui, miksi Darlene ei saanut omaa kantaansa kuuluviin ja oliko puolustuksen toiminta asianmukaista vai ei. Kerrottakoon näin lopuksi vielä, että aiemmin mainitsemassani Snapped-sarjan dokumentissa Darlene tekee mielestäni melkoisia näyttelijän suorituksia vakuuttaessaan syyttömyyttään, mikäli hän siis on todellisuudessa syyllinen. Häntä on paikoin jopa helppo uskoa, enkä ihmettelekään sitä, että esimerkiksi Keithin vanhemmat olivat pitkään vakuuttuneita hänen syyttömyydestään. Jälkikäteen Keithin isä Wayman on kylläkin puhunut esimerkiksi siitä, miten Darlene ei sairaalassa Keithia surressaan ollut niin murtunut kuin mitä elämänkumppaninsa menettäneen ihmisen voisi kuvitella olevan. Itse tilanteessa Darlenen käytös ei kuitenkaan ollut niin poikkeavaa, että se olisi saanut hänen appivanhempansa epäilemään häntä todella. Waymanin mukaan Darlenella oli esimerkiksi kyyneliä silmissään, ja tämä valitteli suruaan. Toki jokaisen suru on yksilöllistä ja ilmenee eri tavoin eri tilanteissa. Mitä tulee oikeudenkäyntiin, siellä Darlene vaikutti paikalla olleiden mukaan hyvin rauhalliselta ja luottavaiselta, eikä hän juuri osoittanut tunteita. Ei edes silloin, kun valamiehistön päätös syyllisyydestä julistettiin. Jotkut ovatkin arvelleet Darlenen luottaneen vakaasti siihen, ettei kukaan uskoisi hänen surmanneen puolisoaan. Esimerkiksi Keithin ystävä Amy Nerring on arvioinut Darlenen laskeneen juuri sen varaan, että tämä oli kaunis nainen, joka oli lisäksi äiti 3 pienelle pojalle. Niin ikään toimittaja Jennifer Kent on kertonut, että Darlenea katsoessaan oli vaikea nähdä tappajaa. Hänen mukaansa Darlene näytti äidiltä ja sairaanhoitajalta, mutta ei tappajalta. Pointti on ihan ymmärrettävä, mutta toisaalta, kuinka monesta tappajasta pystyisi todella ulkonäön tai olemuksen perusteella päättelemään, millaisen veriteon hän on joskus tehnyt? Kuinka monella murhaajalla todella on hullun kiiltoa silmissään, vaaran tuntua läsnäolossaan tai pahaenteisiä vihjeitä käytöksessään? Todellisuudessa ihmisen läpi on vaikea nähdä. Murhaan voi yhtä hyvin syyllistyä niin rikollisjengin uhitteleva pomo kuin kaunis ja viattomalta vaikuttava perheen äitikin. Tässä oli Hiljaisia huutoja -podin 30. jakso. Toivottavasti viihdyit. Jaksoja on siis kasassa jo melkoinen määrä. Siitä huolimatta uudelle 10 kipuaminen tuntuu joka kerta yhtä hienolta. Piipahda ihmeessä vaikkapa Instagramin puolella juhlistamassa merkkipaalua mun kanssa, tykkäämällä julkaisuista tai kommentoimalla niihin. Se merkitsee mulle tosi paljon ja motivoi taittamaan tätä matkaa tulevaisuudessakin. Podin tekeminen on yksi näistä puuhaa, mutta vuorovaikutus kuulijoiden kanssa tekee siitä vähän vähemmän yksinäistä. Instasta löydät podin tutulla nimellä Hiljaisia huutoja. Lisäksi mulle voi lähettää sähköpostia osoitteeseen hiljaisiahuutoja@gmail.com. otan aina mielelläni vastaan palautetta ja jaksotoiveita. Kiitokset sulle, kun kuljit matkassa mukana. Tervetuloa ensi kerralla taas uudelle mystiselle matkalle.